habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha oktoobarna waa 26 sanadkan 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitilban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daabihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ay mucaaradku qaateen ee kenya, saaka dadku ay u dareereen, iyo siyaasiinta soomaalida ee kenya oo ka hadlay.
annagana waxaan rabnaa inay waddankan uu dego, waddankan midnimo ee dhacdo, furso aan u helno, markaa walaalahanaga soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno, oo dowladda soomaaliya aan dhisno, oo soomaaliya meelay joogtabo iyo dowladda ay hoos joogtabo, dowlad degan oo xasiloon inay noqoto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ammaanka gobolka soomaalidu degta ee waqooyi bari kenya oo si weyn loo adkeeyey si looga hortago rabshado ay al-shabaab ka geysato xilliga doorashada.
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kadiga igoo bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday. xagga amniga aad baan u dhuujinay, meel walbada askar baa joogta, oo xagga nabadgelyada shacabka kuraha ridaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli nabadgelinaya wadageynay.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaanu idin haynaa xubno kale iyo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysa iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya maleeshiya kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa saakeeta waxa ay ka bilowdeen deegaanka godad oo ku yaalla waqooyi bari ee gobolka mudug. waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan, iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo dhinacyada dagaalamay ah, isla markaasina dhaawac u gaaray 20 qof oo lasoo gaarsiiyey goobaha caafimaadka. waxaana warku uu sheegay dagaalkani inuu daba socdo iska hor imaad ah 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato, iyagoo kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya, waxaana lasoo sheegayaa in dagaalku weli uu socdo.
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka baarsanguuni oo ka tirsan gobolkaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada jubbaland weerar ku qaadeen fariisinaya al-shabaab ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni. dadka geeriyooday ayaa u badan dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeello kasoo gaartay dagaalka.
ciidamada ciraaq ayaa waxa ay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyey ee ku haray gacanta kooxda daacish ee dhowr degmo oo yaryar iyo xaafado ee xiga dhanka xadka syria. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al-abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulaankaasi maanta oo khamiis ah, isagoo sheegay in mintidiinta daacish ay ku harsan yihiin al-qaym iyo raqa. waxaana uu sheegay in mintidiinta ay tahay inay kala doortaan inay isoo dhiibaan ama ay dhintaan. dagaalkan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoogga badnaa uguna dambeeyey, iyadoo ciidamada ciraaqna ay qabsadeen 90% dhulkii hore ay u qabsatay daacish sanadkii 2014. militariga maraykanka ayaa laga soo xigtay in ilaa iyo 1500 ee mantidiinta kooxda daacish ay ku sugan yihiin al-qaym. isbaysiga maraykanka warseedka ka yahay ayaa sheegay in 15 duqeyno oo ay ku bartilmaamaysanayaan daacish ay ka geysteen al-qaym ee magaalada abu kamaal ee dhanka xuduudda syria.
madaxweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain carles bugdemont ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo horumariyey, isaga oo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hanaanka siyaasadeed ee gobolka. khudbad la wada sugayey oo uu jeediyey dadka reer kataloniya ayuu master bugdemont ku sheegay in aysan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka haystaan xukuumadda madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyey. arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dawladda Spain ay qorsheynayso inay awoodda ka xayuubiso hoggaamiyaha gobolka Catalonia isla markaana la kala diro baarlamaanka. Dastuurka Spain ayaa dhigaya in dawladda dhexe ay awood u leedahay in ay la wareegto awoodaha hay'adaha dastuuriga ah iyo kuwa ammaanka ee gobolkaasi Catalonia.
Halkaan dhigistaal aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Wararka Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno doorashada dalkaasi Kenya. Dadka reer Kenya ayaa maanta oo Khamiisa codadkooda waxay ka dhiibteen goobaha codbixinta ee doorashada madaxweyne ee ku celiska ah ee uu qaaday musharrixii isbaysiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga. Inkastoo dadka doorashada u soo baxay ay u muuqdeen kuwa ka hooseeya tiradooda kuwii soo baxay doorashadii bishii August ee sanadkan, ee natiijada la saqay meelaha qaarkoodna ay dibadbaxyo rabshado wata oo hal qof uu ku dhintay ay ka dhaceen ayaa sababo dhinaca ammaanka ah, waxaa dhowr ka mid ah xarumaha codbixinta loo sameeyey muddo kordhin, iyagoo markaasina sii furnaan doona ilaa iyo Sabtida. Wariyaha V O A Jill Greg ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay Nairobi Nuur Xasan oo studio ugu heliya ayaana soo jeedinaya.
Duruufaha ku xeeran doorashadan ku celiska ah ayaa ah mid ka duwan tii ka horreysay ee ay natiijadeedu baabi'isay maxkamadda sare. Jacob Mena wuxuu codkiisa ka dhiibtay xaafadda Dagoretti ee magaalada Nairobi oo loo tixgeliyey inay tahay meelaha ay aadka ugu xoogan yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya.
Things were good, actually cool.
Arrimuhu aad bay u wanaagsanaayeen xaqiiqdii si fiican, laakiin dadku uma aysan imaan sidii doorashadii hore. Mid ka mid ah shaqaalaha goobaha codbixinta xaafadda isku raranka ah ee Mathare ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in 615 ruux oo isu diiwaan geliyay inay codeeyaan ay ka yimaadeen saakay keliya 10 ruux intii u dhaxaysay 6-11 barqanimo. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada kadib markii la diiday codsigiisii ahaa in doorashada dib loo dhigo iyo in la beddelo xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka. Madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta, oo isagu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday bishii August, ayaa sheegay in 99% uu hadda dalka xasiloon yahay islamarkaana uu codkiisa dhiiban doono. Silas Odwali Umuse oo ka mid ah dadka xaafadda Kibera ayaa doorashadani ku matalaya sida ciyaar kubadda cagta ah oo kale. Marka ay hal koox rabto inay ciyaarto balse kooxda kale aysan ciyaarayn, ciyaartaasi ma ahan mid aan aadi karo oo aan daawado. Taasina waa sababta aan uga baaqsaday in aan ka qayb qaato. Frederick Mondi Otieno ayaa isna sheegay inuusan codayn sababtoo ah musharraxa uu door bidayay ayaana ka qayb gelin doorashada. Ma jirto codbixin sababtoo ah waxaanan jirin madaxweyne loo codeeyo. Inkastoo qaar badan oo ka mid ah goobaha codbixinta ay ahaayeen kuwo nabadoon, haddana meelaha qaar ayaa waxaa ka jiray rabshado. Magaalada Kisumu oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka Kenya, oo ah meel ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, lama furin saakay xarumaha laga codeeyo sababo dhinaca ammaanka ah. Dad mudaaharaaday ayaa xirtay wadooyinka, hal nin ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. Xaafadaha isku raranka ah ee Kibera iyo Mathare ee magaalada Nairobi, ciidanka booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa, halka mudaaharaadayaashuna ay ku jawaabeen dhagxaan. Hal nin ayaa ku dhintay bannaanbixi Mathare. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda xog ururinta ay indhahoodu ku arkeen ilaa iyo 12 nin oo xiraysa albaabka laga galo meel ka mid ah xarumaha codbixinta. Booliska ayaa ku kala eryay qaaca ilmada keena. Magaalada Mombasa, xaafadda Bangladesh, koox dhalinyaro ah ayaa xoog ku galay xarun ay ka socotay codbixin. Waxay kala eryeen shaqaale jooga goobta, balse ciidanka amniga ayaa soo fargeliyey oo soo celiyey kala dambeynta. Guud ahaan tan iyo galabta, goobaha laga codbixiyo ee ku yaala inta badan gobollada xeebta ee Kenya ayaa waxaa ka muuqday xasilooni.
Warbixintii wariyaha V O A Jill Greg waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan oo haatan studio ugu heliya.
lina akalana meelaha ay saakay dadku codkooda ka dhibteen oo xaakimid ah xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa mar uu tagay mid ka mid ah goobaha codbixinta kula kulmay gudoomiyaha Kamkunji Yuusuf Xasan isaga oo weydiiyay codaynta xaafada Islii iyo sida ay ku bilaabatay
doorashadu si caadi bay u socotaa 16 qaybood ee codka laga ridanayo way wada furan yihiin
waagtay xogaa dadku waxay leeyihiin oo meelaha qaar waxa moodaa in 8 August sidii la soo baxay oo kale ay dadku isku soo baxeen
dadku way soo baxayaan markii hore to cabsi way iska jirtay midda labaadna muran badan oo doorashada xageeda ka dhacay inay doorashada dhacayso in kale ba dadka qaar ki shaki ba ku jiray laakiin madama imika ay ogaadeen in goob kasto oo codka laga ridanayo ay furan tahay istina nabadgelyadana aad u fiican tahay wax dhib oo uusan jirin xaafada Kamkunji dadku way soo baxayaan anigu waan soo ritay waqti dhowaan soo maray qaybaha Soomaalidu ay ka codeynayaan dadku way soo qulqulayaan laakiin se waxaan ugu baaqayaa dadka guryaha jooga in nabad ay jirto askartu ay meel kasta joogaan wax dhib uusan jirin safna uusan jirin oo codkooda ay ridan karaan waajibaadkooda dimuqraadiyadeed iyo kan dastuurka ay fushan karaan
marka guud ahaan Kamkunji gaar ahaan Islii oo kale meelaha laga codeynayo waa imisa
Islii waxaa furan Islii High School New Islii Primary School St Teresa Primary School Airport Primary School iyo Maina Wanjigi Secondary School shanta qaybood oo xaafadaha Soomaalidu ay u badan yihiin xaafada Soomaalidu ay u badan yihiin way wada furan yihiin tan iyo saakana dad fara badan baa yimid oo codkooda dhiibtay
marka maadaama hadda codkaaga aad soo riday bishii Agoostana sidaas la mid ah marka farqi ahaan marka qiimeysid maxaa farqi oo dareemaysaa
hadda isma barbar dhigi karo bishii August tartanku aad iyo aad buu kululaa MCA-yaal baa taagnaa xildhibaanaa taagnaa kursiga senatarnimada loo tartamay kursiga women rep ka loo tartamay kursiga gabarnimada ayaa loo tartamay 6 doorasho ayaa dhacaysay maantana waa hal doorasho oo waatan madaxweynaha marka isku mid ma aha xisadda iyo sotooskana sidii isku mid ma aha laakiin dadku way soo baxayaan codkoodana way ridanayaan
ka waran dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Islii iyo Soomaalida halka uu saaray
maanta go'aan waxay ku gaareen ganacsatada Soomaaliyeed inay tukaamadoodo dhan xiraan wax tukaan oo furan ma jiraan sababtoo waxay doonayaan dadku inay doorashada u soo baxaan oo ay hawshooda waajibaadkooda gutaan
gudoomiyaha xaafadda Kamkunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan oo u waramay wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
weli wararka doorashooyinka ayaan ku guda jiray isla wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhinaca kale magaroofka waxa uu la dhaqaaqay qaar ka mid ah Soomaalida maanta Islii codadkooda ka dhiibanayay
magacayga waxaa la yiraahdaa Ugaas Bishaar Iidow waxaan ahay reer Islii Islii baan deganahay muddo ilaa 30 sano Islii aan deganahay sababta aan maanta meesha u imaaday waxaan u codeeyay sababtaan u codeeyay waxaan rabnaa anaga dawlad baan rabnaa shicib aan nahay marka in madaxaanaga la isku jeejiyo diyaar uma nihin nabadgelyo rabnaa nabadgelyo inaan ku walaalaan rabnaa labada ayaanta ma rafaadnay rafaadka ayaanta rabnaa dartiis aan u imaaday inaan anaga aan nabadgelyo ku walaano oo saasaan u codeeyay taasaan igu khasabtay waxaan kiyaanka dhan ugu baaqayaa تبدلي إن لهلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آديات بضم واحد سنتهين Voice of America كلي دورشة إيو نيروبي أما قارهان مثلا مجوغنو أو Kamkunji سفي عم بيوسعوتا الحمد لله روبا باد أي قبو باتري دوغا ترتا حديد دادك أو حوغا يرداهو waxa dib u ridaya waxa weeyaan roobabkaas weeyaan laakiin niyad ahaan dadku waa u diyaar inay doorashada galaan oo ay xaqiijiyaan in dawlad xalaal ah la helo oo aan muran iyo doodi aanay ku dhex jirin 8 qof baa ku qoran meeshaasi iyada ah oo maxaa ku ilaahdaayay la calaamadeynayo 8 qof minkii ku haboon ee qofku marka ikhtiyaarkiisa uu ku doorto ayaa u calaamadeynaya gaar ahaan laba xubnood baa ugu xoog badnaa waa Raila Odinga oo isagu qaatacay doorashada iyada ah iyo madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya oo isagu yiri la weyn la sidii maxkamaddu ay tiri waa in lagu noqdo sidaa li ajigeeda anagu hadii aanu nahay shacbigi waxaanu u baahanahay waa nabad baanu u baahanahay mar kale aan ku celinayaa nabad baan u baahanahay ganacsataanu nahay ganacsigu waxa uu ku soo galaa waxa weeyaan meel nabadi ka jirto meel aan nabadi ka jirin ganacsi iyo cibaado iyo maxaa ku daaday waxbarasho inta midna kama soo galayaan waxaad u jeedaa hadda gabadha ilmaha wadata uurkana waxba ugu jira ilmana waa wadata waxay u soo kacday inay xaqiiqiso inay doorato qofka ay iyadu rabtay raalida ku tahay marka alxamdulillaah waxaanu rajaynaynaa insha Allah inuu soo baxo nin lagu kalsoon yahay oo wadanka maamuli kara oo hayn kara oo dadka isku hayn karaya
way ganacsigii iyo xafada islii ganacsigii islii saaka wasi
ganacsiga alxamdulillaah sidaan ku sheegay horta roobaaday ninka dukaan kale ama hudheel kale ama ganacsiga leeki kuma soo degdegayo dhooqadan iyo roobkan iyo waxa kan kuma soo degdegayo ganacsigu hadda wuu furan yahay saaka wuu xidnaa sababta uu xidnaana waxay ahayd roobabka da'ay li ajgad buu xidnaa haddasa waa ay furan tahay qof waliba faa'iido doonaya hadda waad waad u jeedaa anigu caanan soo gatay maxaa jira saaka waan weyno dukaamada xidnaa laakiin hadda waa la furay caanihii ilmaha waan u soo gaday waan ladanahay alxamdulillaah wax waliba sidooday u socdaan maadaanay nabadi jirin adigu ugu dhataagu cid ku waranta maanad hesheen dadku cabsi baa wada geli lahayd
magacaygu waa maxamed sheekh carab oo ku magac dheer tawakal meeshan saaka waxaan u imaaday inaan u codeeyo doorashada wadanka ka dhacay wadanka kenya ka dhacaysa dadka kenyaanka soomaalida ayaan ka mid ahay waana codeeyey alxamdulillah rabbil caalamiin wax dhib igama qabsanin hadda waan ka soo baxay codeyntii waana soo codeeyey ciddaan aniga aan islahaa wadanka wax loo qabanaysa baan u codeeyey waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu guuleeyo doorashaduna sida ayaga u socota eesa waxaan la-aanta dhib la-aanta inaan noogu dhacdo
ibraahim cabdiraxmaan naali yahay cabdiraxmaan qaasim
dadka halkan ku codanaya ka mid taha maanta
ha dadtoan aan ka mid ahay alxamdulillah high school primary high school islianka aan ka coday madaxweyneaan u coday insha allahu tacaala aad baan u faraxsanahay maratay codayntayd iyo meeshii yaal
meeqa mar aad codeysay oo doorashada kenya aad ka qayb gashay
laga soo bilaabo toddobaatan iyo lixdi intaas kenya baan doorin jiray oday kenyaan nahay oday soomaaliyaan nahay ciday dhaqankan wataa waxay lagu dhaqmay jiraan wataa wixii dowladda ka imaada dhan iyo wax meel kaska imaada waa kaydaa meel baan iska dhigtaa dadkan uhayaa maarata insha allahu tacala say ku ogaadaan dadka inay waxaan jiri jireen oo lagu soo dhaqmi jiray ayaan dadka tusaa
maxaa marka farqiyo doorashadan iyo doorashooyinka hore u dhexeeya maadaama in
badan alxamdulillah tii horena dhib kuma arkin tana dhib ma leh tii walba faraxsannahay alxamdulillah wadankaa ilaa noo barakee
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington
dhinaca kale doorashada dalka kenya ayaa dhacaysa iyadoo ammaanka waddankaasi si weyn loo adkeeyey hal qof ayaa ku dhintay iska hor imaad booliska iyo dad banaanbaxay ku dhex maray magaalada kisimu gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ku badan tahay oo ururka al-shabaab uu weeraro badan ka geystay ayaa maanta ammaanka la xoojiyey doorashaduna ay ka qabsoontay inta badan wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixintan goor dhow gaarise ka soo diray
ciidamada amniga ah qarankee dalkani kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan saaka aroornimadii loo daabulay iyadoo xilli hore aroornimadiina ciidamadaasi ahaayeen in wadooyinka waaweyn ee gobolkani lagu arkay iyagoo sugaya amniga muwaadiniinta codkooda dhiibanayo guddoomiyaha nabadgelyada gobolkani mudane ambaasador maxamuud saalix oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan gobolkani aysan jirin wax dhacdo amni darri oo ka dhacday dowladda iyo ciidamada amniguna ay yihiin kuwa sugaya muwaadiniinta codkooda dhiibanayo
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kadigeed buu bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday xagga amniga aad baan u dhuujinay meel walbaba askar baa joogta oo xagga nabadgelyada shacabka kuraha ridaaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli lamadgelinaya aan wada geynay roob badan lixadda ka dhacay xaggan wajeer south wajeer west iyo faafi marka kurii xagga uu ka daahay bilowgiisi i e b c way ogyihiin dadka waxaa kaalmeyn doonaa helikobtayaal ayaan codsanay in la keeno ay dadka ay taaski i e b c iyo qalabkoodii lagu geeyo laakiin jimlo ahaan xagga amniga waa adkaynay ilaa iyo xuduudka soomaaliya
legleegashada siyaasada iyo isku qabsiga dastuurka dalkani kenya iminka ka curtay cabsi fara badan ayaa waxa uu ku keenay qaar badan oo ka tirsan siyaasiyiinta dalkani kenya iyadoo waxgaradka dalkani kenyana iminka hadalhaynta ugu badan ay tahay doorashadan kadib maxaa dhici doona iyo maxaa la ysku qabsan doonaa waana inta badan hadalhaynta ugu badan ee saxaafadda dalkani kenya iminkay gacanta ku hayso xuseen macalin maxamed waa wasiirkii hore wasaaradda xafiiska madaxweynaha dalkani kenya v o ayaa wuxuu uga warramayaa dareenkiisa ku aadan walaaca siyaasadeed dalkani Kenya guud ahaan ka jiro
aadi aad ba waan hayaa waswaas badan maxay la madaxdeeni ya aadi aad su khilaafsan waxa ku codsan la madaxda inay isdejiyaan inay wada hadlaan qeylada faraha badan iska dhaaf mucaaradku waxay bedeleen magacoodi waxay isku sheegeen in la yiraahdo National Resistance Movement waxa la yiraahdo National Resistance Movement aan jeclaan lahayn inuu noqoto xisbi siyaasi maakin magaca marka aad yar dhadhamiso waxaad moodaa inuu ku jiro wax yaani mucaarad ka yar weyn marka ma dooneyno wadankan inuu dhig ku daato waxaan ka codsan lahaa odayga mucaaradka weyn Raila aan oday waa nin soo halgamay wadankan waxaan ka codsan lahaa inaan u horseedo wadankan asaga iyo saaxiibyalkiis dagaal sokeey iyo burbur
Mr. Macallin oo in ka badan 20 sano wasiirka soo ahaa dawladda dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto balse iminka doorashada dalka Kenya ka dhacaysa ay tahay mid ka duwan doorashooyinkii kale asaga uu soo arki jiray
waa socodeynay wadankan waxaan qaadanay nidaam dimuqraasi ah qaadanay marka waxaan ka codsan lahaa wadaniinta khaasatan dadka Google-ka ku nool ciyaarana ka soo qayb galaan qayb ka qaataan doorashada meesha hadda aan joogno aad buu dadku imaada u yaryahay wadankan wuxuu u baahan yahay nabadgelyo u baahan yahay waa wadankii geeska Afrika oo dhan nabadgelyada ka jirtay weeye dadkii Soomaaliya ka imaaday dadkii Suudaan ka imaaday dadkii meel kasta ka imaaday meesha ku soo cararayeen weeye
inta badan dadka ku dhaqan gobolkani siyaasadda guud ee dalkani Kenya xiriir fara badan lama laha waxayna sheegtaan in ay yihiin kuwa laga tagay qulqulatooyinka iyo mudaaharaadyada ka dhacaya qaybo badan oo dalka Kenya ka tirsan maysan ahayn kuwa ka dhacaya balse siyaasiinta gobolkani ayaa walaac waxay ka muujinayaan qaabka dalkani Kenya iminka uu sii socdo Alxaaji Maxamed waa gobolka countiga Wajeer ee xilli codkiisa deegaanka waa bari ee degmada Wajeer uu ka dhiibanayay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkani ay isdajiyaan maadaama xisbiga mucaaradka iminkay ka hareen doorashada kaliya waxa soo horeyna u yahay madaxweynaha dalkani Kenya mudane Uhuru Kenyatta
been aan liin sheegay meel kale waxaan ay ka dhaceen iyo dad maqashaan waxa sayto iska dhaafa meel kale anagu Wajeer County baan la dhahaa shaqadayna waxa waa inaan midnimo aan muujino inaan soo baxno inaan ku rahrin dowladana waxa way kulliiba ninka aanu hadda u ridayna waxa way waa Uhuru Kenyatta sababtoo ah dad kale oo macna la Raila wuu ka baxay reeska marka hadduuba Raila ka baxay waxaan kale kulli waa iska saqeyr marka ninka kabiirka waxa way waa Uhuru asagana soo geli doona marka anagu waxaan rabnaa Uhuru inaan wada
mudane aadan barre ducaale hoggaamiyaha qaybada baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in amni darri haddii ay ka dhacdo gobolkani ay saameyn ku yeelanayso dhanka dhaqaalaha iyo horumarka asagoo walaacna ka muujiyay xaaladda dalka Soomaaliya iminka ay ku sugan tahay gobolkana waa gobolka kaliya maciin ku ah Soomaalida geeska Afrika
annagana waxaan rabnaa inay wadankan uu dego wadankan midnimo ay dhacdo fursad aan u helno marka walaalahanaga Soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno oo dawladda Soomaaliya aan dhisno oo Soomaali meel ay joogtabo iyo dawladda ay hoos joogtabo dawlad degan oo xasiloon inay noqoto
isku soo celceliyo doorashada guud ee dalkani maanta ka dhacday ayaa waxay noqonaysaa doorashadii ugu khilaafka badnaa dhanka dastuuriga laskuna qabqabsaday dibna loogu soo noqday heer madaxweynenimana iminka ay marayso qalalaaso fara badanna waxa uu ka jiraa qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa iminka hakad waxa uu galay ilaa iyo 4 county oo mucaaradku ay aad ugu xoogan yihiin waxayna sheegay in doorashadu xilli kale ay ka dhici doonto iminkana doorashadaasi waa la joojiyay gobolka guud ahaan doorashadu waa ay ka dhacday balse isku soo baxa codbixiyaasha ayaa wuxuu ahaa mid hoos u dhac laga dareemay waxaana laga dhursugayaa inay shaaciyaan isku celcelis tirada guud ee soo baxday guud ahaan degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya oo gobolkani uu ka mid yahay guddiga doorashada qaran ee dalkani Kenya loo yaqaan IEBC Maxamed Farax Shire VOA Garissa
doorashada Kenya ka dhacaysa oo qabsoomaysa ayaa waxaa hadda waqtigu ka badan yahay muddo 2 bilood kadib markii madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorasho ay markii dambe nasaqday maxkamadda sare ee Kenya kadib markii la sheegay in wax istaamarin ay dhacday laakiin ku celinta doorashadan lafteeda ayaa waxaa laga baqayaa in halis dhinaca amaanka ay ku keento dalkaasi Kenya waayo waxaa qaadacay oo qayb ahaan aan ka qayb gelin hoggaamiyaha iyo musharrixii isbaysiga mucaaradka ugu weyn Kenya ee NASA Raila Odinga haddii maxay doorashadan uga dhigan tahay Kenya su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa wariyahan Yasin Ciise Wadheere ee Nairobi waxa uu weydiiyay Sayid Ahmed Khalif Xareed oo ka faalooda arrimaha Kenya
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب كوبات إلهي من مهدو علينا يا مركب لبانه وحنو مهدو علينا يا حيئة دور باهنتا VOA صومالي وأشقي بني آذن كقودهان قارهان بلشوين ككنول جيس كأفريكا أو صومالي دي يكيان كوكميديهين ومهستنتين حدان كسور دوادة سؤاشا جواب تيدا كي وحي أغاد لغان تهي هرمر يبسلات يدموقراتي دا أما وحل يهدو شورين ته oo meel sare oo Afrika ka gaarin ay ka gaadhay waayo 44 milyan ba doorasho gashay majority waxay doorteen xisbiga Jubilee ninka hoggaaminaya oo leeyahay Uhuru Kenyatta maxkamad bay mucaaradki tageen markaas ay waxba kama jiraan markaas ay aqbaleen iyagoo de awood iyo ciidan iyo wax walba leh ayay ogolaadeen xilligii ay u astaysay maxkamaddu ugu sareysay dalka ayayna doorashadii siday tahay u fuliyeen si nabad ah inay ku dhacday maanta oo ku codaynayna ilaahay baan uga mahadcelinayna
sayid axmed sayid soomaali wadarkaysa in hoggaamiyaha mucaaradka Nasser Reyla oo diinka u shalay rasmi ugu dhawaaqay inuu qaadacay oo isaga iyo isbahaysiisu inay doorashada maanta ka qayb galeynin hadaba arintaasi saameyn teleeg ayay ku yeelan kartaa maxsuulka natiijada ka soo bixi karta doorashada maanta loo dareeray
runtii deewa bulshadii oo kala qaybsan waayo Soomaaliya waxa ku maamada hal barkeed qalin yahay barkeeda kale nageeda daqo bulshada Kenya waxa looga bartay midnimo iyo isjacayl ehelnimo ah marka dad badan baan maanta u soo bixin sida waaqac ah oo aan codaynin oo aad bi ogu yartay ayaantii hore doorashadu maanta dad badan baan ninkan de ku taasfursan oo fikirkiisa aad u qaadanaya marka waa runtii de waa shacabkii Kenya oo kala qaybsan haasta yeeshee nidaamka iyo constitutionka waddankan u degan ayay ku dhaqmeen nimanka Jubilee wax weyn oo hadda dib ah ma keenin karaan dadba hadda waxay lahaayeen waxaan ka yaabeynaa ninkii inuu duurka galo oo jabhadii sida afrikaanka kale umalayn mahay waa nin wax bartay dalkana masalix badan ku haysta isaga iyo ragga xisbigiisa umalayn mahay Kenya inay duurkeeda intay ku xararaan ay qori qaadanayaan iyo moventi laakiin kulli wada hadal umba dhici doona waddankan Kenyana aad baa loo danaynayaa xaruntii United Nations girgiri baa ku taala waa waddan dimuqraadiyadda iyo shuureynta iyo masalixda bani aadamku ku haysto waa waddan aad loo ilaashan hayo oo Kenyanka kaliya mahe hatta international community-ga iyo dawladaha deriska IGAD iyo African iyo waa waddan aad loo danaynayo wey marka u maleyn mahayo in ay burburi oo buuq iyo qaylo u dhacayo waxaan ugu baaqi lahaa de mucaaradka in ay dalka ay u lixjalaabaan oo wada hadal iyo maxkamad iyo umoyeene aan dhagax tuur iyo qori iyo duur loo ordo aynan ku dhaqaaqin baan anuguna meeshan ka fari lahaa maadaama anahay ee nin danaynaya dalkan Kenya kuna nool
waa tahay ugu dambeyntii sayid Soomaal dad badan oo Soomaaliya ayaa ku dhageysanaya kana mid dadka iyagu codaynaya ee dalka Kenya ku nool ganacsi iyo waxyaabo badan oo noloshu ay ka mid tahay la wadaaga dadka reer Kenya iyaga ku dhawda wax saameyn ama ku yeelan karta doorashadu maxayse ka faa'iidi karaan barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyay deflationka ee haatan kowtiyada dadka Soomaalidu ay ku leeyihiin Wajeer iyo Mandera iyo Garissa
runtii horta inta doorashadan ay ku jirtay intii dib loo celiyay ba dhaqaalaha Soomaalidu runtii iyo waddanka guud ahaan ba hoos buu u dhacay waan ka xunnahay laakiin waa iska amar Ilaahay oo dhacay ee Soomaalidu waddanka qayb weyn bay ku leedahay boqolkii taqriiban waxaan u maleynayaa 15 way maraysa maanta dadka ugu badan xagga dhaqaalaha markii laga tago Hindida iyo cadaanka factories kale ayay yihiin waana dad xawl fiican ku socda koota fiicanna way ku haystaan waddanka waayo ninka saddexaad bay leeyihiin ninka leeyahay Aadan Barredo caalami majority leader hay'ad walbana way ku jiraan haddana deebiriga xukun military ba konta sano hayay laakiin hadda arrintan tadamaanta dawladdi waa loo geeyay dhaqaale tiro badan baa la siiyay iyadoo la ogeeyay canshuurta ka soo gasho gobolka North Eastern Kenya uu iska yar yahay laakiin xuquuqdoodii iyo saamigoodi hadda way helaan marka waxaa looga baahan yahay xoolaha ku cusub iyo maamulka loo geeyay inay ka faa'iideystaan oo aynan de isku khilaafaan aan la dhihin de waxaan xoolo raacatay ahaayeene wixii way isku dilayaan xukunkii military dib loogu celiyo si aan loo dhicin inay dadaalaan madaxda maanta meesha haysa kuwa kuraasta ku haystana inay madaxweynaha kale isku ma haystay governoralki iyo baarlamaanka isku haystay inay wada hadal la furaan oo gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaayay ay waxooda hoos u xallistaan
كاسنا وحوها سيد أحمد خليف حريض وكفالو ده أرمها كينيا وحن أورمي ورينا في أو أي نيروبي ياسين عيسى ورينا في أو
halkaan nagala socotaan dhageystayaal waa VOA waxa marba aad maqli doontaan warar ku saabsan arrimaha Soomaalida barnaamijka wargeysada waxa ay qoreen dood gabneed balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celis ah
dagaal u dhaxeeya Maleeshiya kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudugga ayaa saaka waxa ay ka bilowday deegaanka Godad oo ku yaala qoyi bari ee gobolka Mudug. Waxaan wararku ay sheegeen in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan iyadoo ay ku dhinteen ilaa 5 qof oo dhinacyada dagaalamayay isla markaana dhaawac u gaaray 20 qof oo la gaarsiiyay goobaha caafimaadka. Waxaan warku u sheegeen dagaalkan uu daba socday iskooreemaad 2 maalmood ka hor dhaxmaray xoolo dhaqato igu kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamay waxaan la sheegayaa in wali uu socdo
wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo ka tirsan gobolkaasi dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada Jubbaland weerar ku qaadeen fariisina ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni dadka geeriyooday ayaa u badnaa dhinacyada dagaalamay waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka
ciidamada Iraq ayaa waxay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyay ee ku haray gacanta kooxda Daesh ee dhowr degmooyin oo yaryar iyo xaafado xiga dhanka xadka Syria Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Iraq Haider al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulankaasi maanta oo Khamiis isagoo sheegay in mintidinta Daesh ee ku harsan Al-Qaim iyo Raqqa ay kala doortaan inay soo dhiibaan ama dhintaan dagaalkana ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoog badnaa uguna dambeeyay iyadoo ciidamada Iraq ay durbad dib u qabsadeen 900% dhulkii hore ay u qabsatay Daesh sanadkii 2014 militariga Mareykanka waxaa lagu soo xogtay in ilaa 1500 ee mintidinta kooxda Daesh ay ku sugan yihiin Al-Qaim
madaxweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain Carles Puigdemont ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyay isagoo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii hore loogu dhaqaajin lahaa hanaanka siyaasadeed ee gobolka khudbad la wada sugayay oo u jeediyay dadka reer Catalonia ayuu Mr Puigdemont ku sheegay inuusan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka heystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dawladda Spain ay qorsheynayso inay awood ka xayuubiso hoggaamiyaha gobolkaasi isla markaana la kala diro baarlamaanka gobolkaasi Catalonia
shaqalaanta ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan haysta dhalinyarada Soomaaliyeed magaalada Hargeysa waxaa ka socday barnaamijyo shaqo abuur ah oo taageero dhaqaale lagu fidinayo ganacsiyada kuwaas oo 12 shirkadood oo maxalli ah lagaga taageerayo fikirro ganacsi iyadoo kala duwan oo ay ka mid tahay hay'adda Innovate Ventures ayaa barnaamijyadan wada wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariya ayaa fursadahaas waxa uu ka wareystay Cabdulla Maxamed Axmed oo ah maamulaha guud ee barnaamijyada iyo howlgallada hay'addaasi ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada barnaamijka
barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay runtii laba arrimood buu wax ka qabanaya arrinta koowaad waxa weeyaan waxaa jirta shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada iyo mujtamaca guud ahaan Soomaalidu oo ugu horeysa Soomaaliland aafiyay taas oo marka deeqto mujtamacaasi marka la eego dhinaca waxbarashada oo kale marka jaamacadaha ka soo baxaan ay ku soo beegmaan situation ama xaalad aanay haysan imkaniyad aan haday tahay inay shaqooyin abuuraan ay ku shaqo shaqo ku abuuraan ay ganacsi maalgashi oo kale oo day u diyaaro oo maaragtay facility noocaas aan sistemadaas waddanku wali heerka gaarsiisnayn oo imika talaabooyinka ugu horreeyay la qaaday guud ahaan iyo qofkiyo markuu isagoo laftirkiisa xirfadiisii sarreyso suuqii uu ka waayay cid uu shaqeeyo marka xaaladda Innovate Ventures waxa weeyaan waa institution runtii arkay xaaladan maareeyay dhibaatooyinka dalka haysta oo runtii dadka drive kareenayaana ay yihiin dad khubara ah
aan dad hawsha wada
ee ka dambeeya ee mashruucan iyo hawshan suurta galiyay inay Soomaaliland ka qabsoonto waa dad khubara ah oo ka soo jeeda background koodu Soomaaliland risa noqdaan laakiin si the whole region of Africa ama global citizens baan oran karno oo
macnihiisu waa dad Afrika iyo bariga Afrika iyo dunida ba ka shaqeeyay
waa dad dunida oo dhan ka shaqeeyay
dulucda shirku maxay yahay dinku soo dhawaan
dulucda shirku waxa weeyaan laba wax marka koowaad waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu soo socday muddo sanada waxa laga bartay qaaradeena Afrika marka la eego cirifka aynu kaga noolahay Soomaalidu degan tahay waxa kambaniyo ka badan 600 oo kambani baa soo xareystay maanta maalinta axada oo ay bishu tahay 29 Hargeysa Soomaaliland waxa ka dhacaya xafladii soo gabagabeyntii mashruucii socday halka sano oo loo xirayo kambaniyadii ka soo qayb galay mashruucan kuwaas oo lagu maalgelin doono oo lacag lagu siin doono oo waxay u baahan yihiin ee businessyadooda iyo fikradahooda ganacsi ee intaas oo dhan soo rogayeen ee lagala soo shaqeynayay ay ku hana qaadi lahaayeen dadko dhan oo dhameystiran khubaraan soo xulnayna dadka hortooda fadhiisato qof kasta loo cadeeyo wixii dadka tuso lacagna lagu gudansiiyo barta
marka shirkaas waa kii qiimeynta sidoo kalena lagu dhawaaqay cid guuleysatay halka la joogo
waa kii qiimeynta sidoo kale lagu dhawaaqay cid ku guuleysatay halka la joogo laguna gudoonsiin doono lacag wixii ay goosteen ee ka muuqata kartidooda aqoontooda iyo maaragtay sida u hawlgalayaan ganacsigooda goobta dhalinayaan
waa imisa shirkadood marka
doorkan waxa ka soo baxay 12 shirkadood ayaa ku guuleystay guud ahaan dadka soo xareystay waxay ahaayeen 600 ku dhawaad
intaad sheegtay 12 shirkadood ee doorka naatiinaysa marka laga yimaado qofka aan xogtiina haynin ee raba inuu ka bin noqdo shirkadaha u tartamaya ama shaqaalaha u tartamaysa cinna ama bu maraya
dariiqo badan bu maraya dariiqo koowaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan maanta dadku waxay isticmaalaan moodka internetka iyo social media waxa sidoo kale dheer website-ka kambiniga ana hay'adda ay ifno fiican jirta leedahay
door nooc ma bay marka ka ciyaarsaa shaqo abuur in qofkii isagii shaqo helo iyo shaqo si abuuraba
walaahi door weyn ka ciyaarsaa shuruudda koowaad ee horta barnaamijkan qof kasto ka soo qayb galo ku aqalnaa waxa weyn qofku 50 jirka yar yahay oo la dareemo 50 jir dhalinyarada ka yari inay adduunkan yihiin creamkii dadkii moogtay maskaxdooda aqligooda tamartooda aqoontooda ay shaqeynaysay la maalay mashruucana wuxuu shaqo abuurkii ka bedelay wax weyn oo markaanu kambani caawino kambanigii markaa tusaale ahaan aan ka hadli karaa waxa weeyaan muraaso waa kambaniyadii sanadkii hore ka baxay waxa weeyaan 3 oo dhalinyaro ah oo 25 u dhaxeeya 2015 bitaan admas ka soo baxeen maalinta barnaamijka soo galeen iyo maanta oo qaybtiisii labaad barnaamijka aanu xidheyno waxay ku leeyihiin burco ugu yaraan 3 store Hargeysa waxay ku leeyihiin ugu yaraan 15 store Booran waxay ku leeyihiin 2-3 store Wajale waxay ku leeyihiin 2-3 store Jigjiga oo Itoobiya bay ku dhex leeyihiin
dadka fursadahan soo codsanaya maalgelineed ma wax gaara inay diirada saaraan baa tusaalaha ka sii tiknoolajiyada mise ganacsigu nooc kasta yahayba waa maalgelisan
markii hore barnaamijkaygu waa flexible macnaheedu waxa weeyaan waa mid ogol in gurguri karo fikrad wax laga bedeli karo 2017 cid kasta kamida
halka dhigistaal weyn naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban iyo Axmed Xasan Ulaad
ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in dagaal lagu qaadi doono xarakada Al-Shabaab taas oo ka dambeysay markii 14 bisha Oktoobar oo ka dhacay qarax aad u saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed haddaba dagaalkaasi oo iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya xilligani ma yahay mid suurtagal ah ciidamadu diyaar mu yihiin inay dagaalkaasi ka qayb galaan xudunta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige Farxaan dagaal ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay ama booqasho ku tagay dalal ciidamadooda ay ka joogaan halkan ay ka mid yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti oo shalay u dambeysay oo ka yimid xilligan suurtagal ma tahay dagaalkan inuu maaragtay madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu wadanku maaragtay looga sifeeyo xaragada Al-Shabaab
walaad aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waan soo dhaweynayaa badoodan inaan maanta aan ka qaybgalo oo saaxiibkeena igala qaybgalo. Kolka u horeysa waxaan leeyahay horta inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto ummaddii lagu gumaaday isku iska soo be bishii 14-keedii. Waa sidaa aad u sheegtay, madaxweynuhu u iclaamiyey dagaal foolka foola oo meeshii godkii ay ku jiraan oo dhan cadowga ummadda Soomaaliyeed laga soo qabto. Waxa weeyaan anigu intaan ka warqabo ama siday tahay boqolkiiba boqol diyaar ba loo yahay. Waxaan ka qayb galay sabtidii hore ciidankii ugu badnaa isku dhaf ummadda Soomaaliya ama geeska gees ciidan ka mid ah loogu soo xidhay oo dagaalka furunta tegayey. Soo markaa waxa weeyaan raggii markaan dhiirigelinaya maan la hadlayay rag dhiiran oo diyaara oo inay cadowga ummaddii Soomaaliyeed uga aar gudaan u diyaara ayaan soo arkay, oonan ku kalsoonahay madaxweynuhu taawi iclaamiyey ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Welibana waxaan ku darsanayaa dhalinyarta iskuulka dhigata inay iskuulka bil loo fasaxo si ay biyaha uga daba qaadaan ciidanka, ilaan dalku wuxuu ku jiraa dagaal buu ku jiraa. Soo markaa bisha iyo in ka yar waa lagu soo afjari karaa cadowga ummadda Soomaaliyeed.
marka waxaa leedahay dhiirigelina haystaan ciidamadu oo xilligaaba u diyaarsan yihiin alla inay dagaal la galo
boqolkiiba boqol
mooraad
warka dowladda federaalka kasoo yiray ah in dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab ee dowladda federaalka ay qaado, ani waxaan u arkaa midkaas inuu yahay mid laabla kac ah, taas oo aan uga jawaabayo in madaxweynaha Soomaaliya markii labaad ee tahay in dagaal xaalad dagaal dalku uu galaayo welina aysan wax kasoo naaso cadaanin
ama wax bilowdaan la.
Marka waxay tahay arintan in ay u muuqato geed hoos ka qoyan korna ka qallan warka la xiriira dowladda federaalka ee ah in xaalad dagaal mar walba lagu dhawaaqo haddana dalkiisiisu uu ahaado. Dowladdana caqabada ugu weyn ee dhanka amniga ka haysta waa la yaqaana waa ururka Al-Shabaab oo hadda dagaal adag ay kula jirto. Marka waxaa loo baahan yahay sal military oo fadhiya markii xaalad dagaal dalku u galaayo
lana qaadayo. Ciidamo siyaasiyeed jooga waddanka, ciidamadaasi un diyaar aheyn ciidanka dowladdu ma dhaqaaqi kara. Caqabada ugu weyn taas waa leeyahay
madaxweynaha Soomaaliya saddex maalmood wax ka badan oo safar socdaal wuxuu kusoo maray wadamada gobolka qaar ka tirsan, dhammaan madaxdu wuxuu kala soo hadlay arrimaha ammaanka iyo sida dagaalka shabaab looga taageeri lahay. Dhammaan way ballan qaadeen colaad. Marka ballanqaadkaas wadamada ku aadan in dagaalka shabaab la qaado waxay ka jiiftaa ama weli kasoo corboonaan dhanka hogaanka dowladda taliyaha ciidanka xooga dalka uu iscajilay isbedel cusuba yimid taliya cusuba yimid waxay u baahan tahay in had iyo bilow haddana ay isfahmaan taliska iyo ciidamada.
anu taas tu ka duwan ban qabaa waayo de waxa weeyaan ninkan isagu waa maqalun buu maqlayaan anu goob joog ban waxa aragtideyda. Marka kolka waxaad ka hadlaysi practically aad toos uga hadlaysi iyo ku tiri ku teen isku mid maaha
warka maqalkaan.
Marka waxa weeyaan takray labaad colaad waxaan ku darsanayaa oo ummada Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta iyo dalkaba aan u sheegaya oo u bishaareynaya markii la ii magacaabay xilkan in dhalinyar Mareykan, Canada iyo Mareykan iyo Europe, Sweden iyo Norway ay la soo xiriireen sawirka muuqda ee quruxda badan leh. Waxa weeyaan ninka maanta anan weligii Soomaaliyeed aan arag kuna dhalan ee jaamacad intuu ka baxay oo Yurub iyo Mareykan in halku ka shaqeysan lahaa doonaya inuu ciidanka ka qayb galo. Sawirkaas muxuu ku tusayaa ninkan sawirka uu ka hadlayo iyo sawirkan aanu haystay iyo ummada dhalinyarta Mareykan marka wax weyn sawirka quruxda badan leh macluumaadka adduunka markaan aragnay bay yidhaahdeen ama aan akhrinay dalkani wuxuu u baahan yahay nabadgelyo qura. Ninkan yara dhalinyarta waa raggii nabadgelyada
laakiin wax badan oo la socdo wax ka qoraa arrimahan
maya qoraalku wax weyn waxna wuu dunyaa waxna wuu dhisaa. marka ninkan isagu dhankiisu waa kuwii wax duminaya sababtoo ah hadduu dalkiisii quruxda badan leh adduunka loogu inamada dhalinyarta ay la soo xiriiray waxay leeyihiin macluumaadka adduunka markaan akhrinay waxaan aragnay mustaqbalka adduunka dalka ugu fiican inaan leenahay. waxa qura ee horjooga waa nabadgelyo xuman
marka niyadooda aad u fiican taa leedahay
boqolkii sawirka aniga ii muuqda markii ii sheegeen waa ooyey sababtoo ah ragga waxay kuleeyihiin anagu markaan maray aan nimaadno Mareykan aan ka nimaadno Yurub aan ka nimaadno Muqdisho ama Soomaaliya shaqo kama doonayno ciidankan ka qayb galayna oo geedahan hoos galayna
ciidanka hadda joogno diyaarsiin
boqolkiiba boqol
niyadooda iyo qarabkooda
markuu madaxweynuhu furayay meeshuu joognay
بقول كيبا بقول دلنيرتا في كتاب واحد يوم مريان وكل كهرباء ودارتين علم كوجي الدين تودي يدل كوجا
هاي
بقول كيبا بقول واحد ألول في يومنا أنا أصير ويسكير جبتا وحوجا إنه هاد كيف فرد ده هلا ضانيو نيت هي الراديو كشقة يا ماور قلها قرية حطوا دل كنا بدنا قوة ما واحد وين ضدك ما أنت ور اللي مش يجينه وحبل لما قفنا مدي من مسيرة استا وواحد عسى لجب حط
دفاعي لا ولا كع تاسو عوج الجواب لأن يرد إسكده قربها جود كور ذلك جودي أيام بديارو يعني كقف غاتان دجال كذا كأورك الشباب تاسو عوج الجواب إن إنسان هيسن إن كارمو على سدوا كلا إن دير قلين بعدا عيدا كحول بدلك وعم أبن هاي إن معلم وبعرف شو سويرتو أو إنسان هن مشارك عوضول هاي بل والبو جوتة هذا المشارك وذوي هاي واحد فيه رب غلظر وعلم ده إن مركل وبر بدي مهم هذا إذا ماذا دلك دفاع عين مشارك وذا لم نخدم كوب حلي بعنا ذا أو هبين مالين جوارز السهران مركا إذا ما ذي أو أن هي سن دسم نيد ونعكسن أو دسمورال نخدم مركا إلى ما هن إن دجال دلك جبهان شباب أو سهران أي قلي كران
لا كعب على قوم سهران
ولبو على ده سير عسى فرحان عوشة إن دلني يرد قربها جوت دلك إيمان عسى دجال كأوقع غاتان ما نقول بوعي أركان قرعيد المقدس كده دلك توسكا يجوا أمريكا هذا وضمة إيش الشيء عالمي هجوا يجوا هالك هجوا هم لنا إن دبعت دجال كصومالي هذا كجرا إيمان يعني
هاي فرحان وحويان عدريش وحنا شيء برأتي إن مدرسة يمدان marka aan idaacada keeno ee dit wax roogiyo oo dhan iyo
macluumaad iyo
qalab roogi wuxuu ka hadli doonaa horta ma garanayo maasi tan wax weeyaan isagoo haday tahay baasho halkii afadhido warleyd ba
laakiin uu baxaya marka wuxuu ka hadlay wax uu soo arkay muddo hadda uu leeyahay dagaalka hore loo iclaamiyay madaxweynaha hore uu dhawaaqay
waxa ilaahay laga ma qosto waajib bariyada waayele arintani
isaga hadda wadaba leedahay
boqolkiiba boqol waxa dab ku tahay kan ummada Soomaaliyeed maanta taartay waxa ay ayantii maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha qaranka la doortay sidee Soomaali geeska gees iyo adduun oo dhan uga sara kacday ay isku walaashadeen ay maanta colaadii dhacday iyo dibtii dhacday halaagii Soomaalo dhan ma garanaysaa marka wax weyn arintani wixii uu sheegay ama wajigiisu arki jiray tan way ka duwan tahay wax weyn maanta waa kama dambaystii isaga si waxa looga baahan yahay maadaama uu yahay saxafi saxafiyinta dalkan joogta
wax weyn
iyo kuwa siyaasiyiin isku sheegba dalka waxay doonayaan ragaadintii iyo halkii iyo fadhiidkii iyo gudkii ku jiray inuu ku jiro dalkani dadkii waaba u bariyay adeed ba soo baxday waa bariyay adeed sacab laguma daboolo dawladdani way dhaqaaqday fishing waxay leedahay aragti dheer ummado dhan way taageersan tahay tan uu ka hadlay ciidanka lacag ma qaataanayo boqol ma qaataan inamada yar ee ku sheegay telefoonka gaasiin anoo wada jubnaan la hadlayna iyaga diyaar u ah ummada Soomaaliyeed oo dhan ba diyaar u ah
madaxweynaha Soomaaliya laba jeer tir ah uu ku dhawaaqay xaalad dagaal wiilana ilaa hadda aysan muuqan wax cad xaalad military sida uu xitaa dadka arimaha military ga qabrada oo la socda marka lagu dhawaaqay xaalad military in degdeg ah loo falgalo oo loo qaado talaabada
laakiin
sabab
iyo
xubnaha sabab ka tirsan maalin walba ay weerarro iyo dilal toos ah ay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka cid shakhsiyaad ka doonaan in dilal
ay hore
amaanka habeen maalin way shaqeeyaan oo amaanka ka shaqeeyaan waxaa la ogaaday in baawurtas ay leeyihiin dad shacab oo aan cidna macnaha waxna aysan saarneen marka taas waxay tahay culad ma ahan markii taas waxay timid markii qaraxi soo u dhacay feejignaan ay sameeyaan feejignaan waxa laga rabaa ciidamada inay kordhiyaan oo ay ahaato mid joogto ah oo aysan ahaanin qowd maqashii waxna u qabno todobaadkii ayaa lagu soo keenay maalin walba siyaasadan ku dhex jirnaa oo xaaladda la socona marka aragti ahaan iga tahay in hadda dawladda Soomaaliya aysan qaadi karin dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab maadaama aysan jirin isku toosnaan guud
waaye aad ma sintii labadii laba kuwaasina waxay kala ahaayeen
فرحان موسى عقاء الله يقال فرحان حدق أو أه اسكدوها وعيقلنتا عيدا ماذا قلبك سوماليا إيا عبد الرشيد علي الدباد أو أه سحفي كهول قال إذا عدى رسالة إما قال إذا مقدشو الله بدو بابا حيق لغاية قال الحبينتا دور دقابان إنت عن مر كلمك كوكول مدون برامش عين كان لقي استيال وحايد كلها في الناس سيداتي إيو نبت قليل
aad ayuu u mahadsan yahay colaad dhageystayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxana soo diyaariyay soo jeedin doona jaamac boole jaamac iyo waliba abdu xakiim maxamuud shirwa
kuna tuu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen ama ay ka qoreen Soomaalida barnaamijka wargeysadana toddobaadkan waxa idin la socodsiinaya jaamac buule jaamac yaanigo ah abd xakiin maxamuud shirwaa
aan ku bilownay wargeyska Star Tribune ee ka soo baxay Minneapolis ayaa wax ka qoray war ay warbaahinta Mareykanka inteeda badan baahisay oo ku saabsan in ay dawladda Mareykanka dib u bilaabi doonto keenista qaxootiga ee uu maamulka madaxweyne Trump hakiyay bishii lixaad ee sanadkan tan iyo inta ay wasaaradda amniga gudaha ay ka diyaarinayso hab cusub kana adag kii hore ee qaxootiga la marin jiray si loo kala saaro qaadista ka hor wargeyska ayaa shaaciyay in inkastoo ay dib loo bilaabayay keenista qaxootiga ee dalka Mareykanka ay haddana dadka ka imaanaya 11 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay la marin doono baaris la horumariyay waa sida uu wargeyska Star Tribune ku sheegay nooca cusub ee kala shaandaynta qaxootiga ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka
Chinaga George Kelly ayaa ku deeqay $500,000 oo Mareykan ah waxana uu lacagtaasi u bixiyay sidii loo baari lahaa waxna looga qaban lahaa colaadaha iyo musuqmaasuqa qorshaysan ee dhaqaale abuurista darteed looga sameeyay Afrika sidaasi waxa qoray wargeyska National Post ee ka soo baxay dalka Canada deeqdan waxa la siiyay ururka George Kelly ee cadaaladda waana urur uu Chinaga George Kelly iyo dhowr kale isla sameeyeen sida wargeyska National Post sheegayna waxa loo ururiyay ururkan in looga hortago si aan hurinta colaadaha Afrika dhaqaale loogu sameyn wadamada qoraalkan lagu xuseeyna waxa ka mid ah Koonfurta Suudaan, Suudaan, Congo, Bartamaha Afrika iyo waliba Soomaaliya
wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiskana waxa uu talaadadii ina soo dhaaftay daabacay maqaal dheer oo ka hadlayay dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday Muqdisho gaar ahaan isgoyska 14ka Oktoobar maqaalkan oo uu qoray Faarax Aadan oo ah saxafi madax banaan kana howlgala wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa marka hore lagu sharaxay muqaalka iyo bilicda isgoyska soobe oo haatan loogu magacdaray Oktoobar 14keeda ka hor qarxii naxdinta lahaa Faarax oo 20 sano kadib dalka ku soo noqday ayaa sidoo kale sawir ka bixiyay qarxii foosha xumaa kadib sida ay wax isu beddeleen Faarax Aadan waxa uu qurmadiisa ugu magac daray waxaan ahay marqaati ka nool qarxii soobe base qalbi jabay Faarax sida uu ku qoray wargeyska The Guardian waxa isaga soo gaaray dhaawacyo fudud hase ahaatee Cabdinuur oo ah 70 jir ka qalin jabiyay saxaafadda isla markaasna galwadeen u ahaa isaga qalxa ka hor inuu soo gaaray dhaawac kalifay in lugtiisa la gooyo
Soomaaliya ilmo uma baahna in naga caawi la dagaalanka argagixisada waa ciwaan qormo kale oo Soomaaliya ka hadlaysa waxaa maanta daabacay wargeyska maalinlaha ee New York Times ee ka soo baxay waddankan Mareykanka qormodan uu qoray madaxa laanta sirdoonka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sembloshe ayaa ka hadlaysa baahida Soomaaliya ah inaanay u baahnayn burundi qormadan ayuu Sembloshe intuuna farta boogta darin uga mahadceliyay wadamadii uu soo gurmaday madaxdii dadaalada ay muujiyeen balse waxa uu ku nuuxnuuxsaday in la dagaalanka Al-Shabaab iyo qolyaha walxaha qarxa u sameeya aanay tacsiyeyn waxba ka tareynin Cabdullaahi Maxamed Sembloshe waxa uu qormadiisan ku tilmaamay waxa uu isleeyahay waa looga baahan yahay beesha caalamka si Soomaaliya uga guuleysato Al-Shabaab dhiigga baxayana loogu joojiyo wuxuu qoray si loogu guuleysto Al-Shabaab Soomaaliya waxa ay u baahan tahay khabiiro iyo qalab sirdoon iyo in ay wada shaqaynta sirdoonka Soomaaliya tan wadamada kale ay noqdaan mid tusaale loo soo qaadan karo
wargeyska The Star oo ka soo baxay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa xadii daabacay qoraal dheer oo uga magac daray ayaa maamuli doona carada Soomaalida dabcan maqaalkan waxa uu la xiriiraa isaguna qaraxii 14kii Oktoobar ميشيل شبد او ورغيسكا او قابلسان امنيغا ايا كتاك تاكساتي دعددي فالش حميد ايو وحاكا دالان كارو ماركا لغتاكو صور موجين ايا بربركي ازغيسكا افري طبانكا اكتوبر او هردعو اها غرالكا وحا اي ميشيل شبد ازدفادكتي سؤالة دورا او اي كمي ديهين قرحاني من نغندونا مددكا سوجي ديا بالمالي iyadoo la joogo xilligi ugu mashquulsanaa maalinta oo ay laba baabuur oo xamuulka nooca qaada ay ku qarxaan bartamaha Toronto. Sidoo kale waxa ay qarxii 14kii Oktoobar barbar dhigtay weerarkii sabihii mataamaha ee New York ee Mareykanka ee 11kii September 2020. Michelle waxa ay tiri hadii uu jiro wadan aan aad ugu walaaco dalkaasi waa Soomaaliya, waxaana ay soo taxday dhacdooyin isdabajoog ahaa oo midba midka kale ka xumeyd. Tusaalayaasheedana waxaa ka mid ahaa faragelinta shisheeye oo ay ku sheegtay inay dhibka ay u geystaan Soomaaliya uu ka badan yahay wanaagga ay taraan. Sidoo kale waxa ay tusaale u soo qaadatay Cabdi Baasid Axmed Xuseen oo 14 jir ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo aan hadlin tan iyo 2008 kadib markii uu isaga oo arkayo aabihii iyo walaalkii uu dilay gantaal meel fog oo badda dhexdeeda laga soo tuuray.
Gudaha dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan ee toddobaadkan. Tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu yimid doonaan, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sida ayaa dhigisanaysan jaamac buule jaamac ayaa soo diyaariyay Cabdixakiin Maxamuud Sharwacan uu ula soo jeedinayay halkaad uu nagala socotaan dhigistayaal waa Washington. Haatana balan jilaana dhankii muusiga ku soo dhawaada sida laamuloojaha iyo codkii Khadra Daahir Cige.
Taasi sida la maloqshaha oo ay ku luqeyso fanaanada Khatar Daahir Cige ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo inta aan hawada dibdama ugu kulmayna idaacaddeenni xiga waa VOA oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.